Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. Праваабаронцы падрыхтавалі агляд сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі ў 2017 годзе. Штат МЗС скарацілі на 15%. Будуць закрыты консульствы ў Адэсе, Гданьску і Мілане. За акцыю ў Асвенцыме сын Бялецкага атрымаў 1.5 года зняволення. Гэта ды іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У панядзелак справу былога ўдзельніка плошчы 2010 года перадалі ў суд. 31-гадовага Святаслава Б. будуць судзіць па артыкуле «Гвалт» альбо «Пагроза гвалту» ў дачыненні супрацоўніка міліцыі. Дата пачатку працэсу пакуль невядомая. Справа будзе разглядаць суд Савецкага района Мінска. Як інфармавала Еўрарадыё, 15 студзеня мінулага года пасля заканчэння ў сталіцы маршу недармаедаў, сілавікі ў цывільным затрымлівалі ў тралейбусе групу анархістаў. Святаслаў Б. спрабаваў адбіць пратэстоўцаў. Відэа здарэння трапіла ў інтэрнэт. Пазней праваахоўнікі вылічылі і затрымалі мужчыну. Спачатку крымінальную справу распачалі па артыкуле хуліганства, але пасля яе перакваліфікавалі. Цяпер Святаславу пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. Восенню 2011 года па справе плошчы ён быў асуджаны на 3 гады абмежавання волі без накіравання ва ўстанову адкрытага тыпу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У 2017 годзе праваабаронцы зафіксавалі больш за 600 выпадкаў прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці ўдзельнікаў мірных сходаў і акцый. 35 чалавек знаходзіліся пад вартай па справе патрыётаў. Пад пераслед таксама патрапілі журналісты і актывісты незалежнага прафсаюза. Праваабаронцы прааналізавалі ўсё, што адбывалася ў галіне правоў чалавека цягам мінулага года. Высновамі гэтага аналізу ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, з якім паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Паговорым пра аналітычны агляд, прааналізуем разам з Валянцінам, што ж цягам 2017 года адбывалася ў галіне ў сферы правоў чалавека. Валянцін, асноўныя высновы, здаецца, у нас лібералізацыя, нават, як сказаў міністр унутраных справ, спадар Шуневіч, жэстачайшая лібералізацыя.
Яна сапраўды такая, жэстачайшая эта лібералізацыя атрымалася ў 17 годзе, і мы ў сваім аглядзе прыходзім да высновы, што это такі быў год заканчэння мягкіх практык.
Давайце патлумачым людзям, якія, можа быць, на акцыі пратэстаў і ўвогуле на нейкія вулічныя акцыі не выходзяць, не сутыкаліся, што значыць мягкія практыкі.
Мы назвалі так гэты вось перыяд, які пачаўся пасля вызвалення палітвязняў у жніўні 15 года, і на працягу 16 года мы назіралі такую сітуацыю, калі ўлады як бы ухіляліся ад нейкіх такіх больш жорсткіх формаў рэпрэсій у дачыненні да палітычнай апазіцыі, грамадзянскай супольнасці. Акцыі пратэста не разганяліся, іх удзельнікі не арыштоўваліся. Праўда, ўлады актыўна іх штрафавалі, і штрафаў сапраўды выносілася вельмі шмат і багата.
А у 17 годзе вот што мы мелі?
А ў 17 годзе, калі пачаліся вось гэтыя пратэсты тунеядцаў, відавочна, што ўладу спрынялі іх як такі пэўны выклік і дэстабілізацыю ўнутранай сітуацыі, якую трэба было ўзяць тэрмінова пад кантроль. І як толькі Лукашэнка выказаўся пра выкавырванне ізюма з булкі, вот на гэтага моманту як бы мягкія практыкі закончыліся.
На пачатку гэтых акцый антыдармаецкіх, так бы мовіць, калі яны праходзілі і ў Мінску, і ў рэгіёне, то акцыі не разганяліся, працягвалі прымяненне, як вы кажаце, мягкіх практык.
Пэўны перыяд, калі ўлады яшчэ прыглядаліся да сітуацыі, куды яна будзе схіляцца, то так хіба і выглядала. Але калі ўжо яны пакаціліся па ўсіх гарадах і пачалі прымаць у іх удзел людзі, і прычым вельмі часта это фактычна ўчорашні электарат Лукашэнкі быў, то ўлады ацанілі гэта як сур'ёзную пагрозу. І тут якраз они пачалі гэты від рэпрэсій самы шырокі разных формах, і адміністратыўны пераслед, і адвольнае затрыманне прэвентыўнае, і крымінальны пераслед. І агулам, па нашым падліках, каля 900 чалавек зведалі ты ці іншы форм рэпрэсіяў, і мы налічылі таксама каля 600 выпадкаў прыцягнення да адміністратыўнай адказнасці толькі за удзел у мірных акцыях пратэста.
600 выпадкаў прыцягнення грамадзян да адміністрацыйнай адказнасці. А можна казаць, колькі было адміністрацыйных арыштаў вось па выніку гэтых акцый пратэсту?
В 250 выпадках выносіліся судамі арышты. Но мы гаворым пра выпадкі, таму што некаторыя людзі па некалькі разоў прыцягваліся да адказнасці, і тут мы такія лічбы колькі асобаў не рабілі. Але што яшчэ варта адзначыць, што ў 17 годзе актыўна выкарыстоўвалі такую форму рэпрэсію як палітычна матываны крымінальны пераслед. І вот тут каля 40 чалавек патрапіла пад такі пераслед, большасць з іх гэта вот 35 чалавек, якіх арыштавалі напярэдадні 5 сакавіка, які праходзілі па справе аб масавых беспарадках, і потым 16 з іх прад'явілі абвінавачванне ў стварэнні незаконнага зброеннага фармавання. Тут сюды ж ваходзіць і спадар касінераў з пятлёй на гарадавым. Ну і таксама справа прафсаюзаў незалежных рэп, якая дагэтуль яшчэ не спыненая, і якая таксама выклікала такі даволі сур'ёзны міжнародны рэзананс.
Коротка высновы, якія вот маглі б вы падвесці пад так, заканчэнне.
Ну, высновы такія, што 17-й год вельмі яскрава паказаў, што практыка можа змяняцца вельмі імгненна. Улады могуць яе рабіць больш мяккай, больш жорсткай, але самае асноўнае это тое, каб змены мелі сістэмны характар на ўзроўні законадаўства. Таму што шмат якія сферы законадаўства, якія рэгулююць грамадзянскія палітычныя правы, яны патрабуюць зменаў і патрабуюць рэформаў. Вось пакуль гэтага не будзе ніякіх гарантыяў таго, што мы зноўку не акажемся ў некім чарговым крызісе, і гэтай гарантыі проста няма.
А я нагадаю, што гостем Еўрарадыё стаў юрыст праваабарончага цэнтра «Вясна» Валянцін Стэфановіч, які падвёў вынікі мінулага года ў галіне правоў чалавека ў Беларусі. Цалкам размову з экспертам можна пачытаць і паглядзець на нашым сайце euraradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 студзеня раённы суд польскага горада Асвенцым абвясціў прысуд удзельнікам перформансу каля музея Аўшвіц-Біркенау. Арганізатар акцыі Адам Бяляцкі атрымаў 1.5 года зняволення. Яго паплечнік Мікіта Валасько асуджаны на 1 год і 2 месяцы. Сына вядомага беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага прызналі вінаватым у знявазе месца памяці і забойстве жывёлы. Адам мусіць заплаціць штраф у $630. Таксама яму забаронена мець жывёлаў на працягу 10 гадоў. Мікіту Валасько таксама забаронена мець хатніх жывёлаў цягам 10 гадоў. Іншыя абвінавачаныя атрымалі штрафы ў $3000 і абмежаванне волі на 1 год. Нагадаем, што інцыдэнт адбыўся 24 сакавіка мінулага года. Маладыя людзі распрануліся дагала і павесілі расцяжку лаў на лозунг «Arbeit macht frei» на браме былога канцлагера. Яны спрабавалі прыкаваць сябе адзін да аднаго кайданкамі. Таксама два арганізатары акцыі зарэзалі ягня. Пры гэтым, навошта было забіваць бязвінную жывёлу, арганізатары перформансу не змаглі патлумачыць нават яго удзельнікам. Пра гэта напярэдадні вынясення прысуду Еўрарадыё распавёў фігурант справы рэжысёр Зміцер Чарткоў.
Наконт забіцця барана мы нічога не ведалі. Гэтым нам не паведамілі арганізатары акцыі, бо удзельнікі проста мы гэтага не ведалі і самі былі шакаваныя. Та они взяли бы удел, потому что это прилетел крови. Ну, как бы бессенсовно. Я не разумею этого символу. Того, что это было зроблено, докладного комментария от организаторов, я так само на кон этого не отримал.
Распавёў удзельнік акцыі Зміцер Чарткоў. Адзначым, што свой перформанс удзельнікі акцыі патлумачылі жаданнем правесці антываенную акцыю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Пасля аптымізацыі цэнтральны апарат МЗС скарочаны на траціну, а замежныя установы на 15%. Пра гэта 18 студзеня на сустрэчы з Аляксандрам Лукашэнкам заявіў міністр замежных справ нашай краіны Уладзімір Макей. Па словах дыпламата, у выніку аптымізацыі эфектыўнасць дзейнасці яго ведамства не знізілася. Таму сёлета будуць закрытыя беларускія консульствы ў Адэсе, Гданьску і Мілане. Пры гэтым МЗС Беларусі плануе адкрыць новыя амбасады ў адной з краінаў Афрыкі і ў Еўропе. У выніку скарачэння ў Беларусі застанецца 66 замежных установаў у 56 краінах свету.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Пра гэта прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў заявіў у пятніцу па выніках перамоў з прэзідэнтам ЗША. Па яго словах, кіраўнікі дзвюх краін прыйшлі да высновы, што Мінск-1 знаходзіцца ў тупіку, паколькі бакі канфлікту не могуць паразумецца. Пра тое, ці зменіць сітуацыя на Донбасе перанос перамоўнай пляцоўкі з Беларусі ў іншую краіну, высвятляў наш журналіст Зміцер Лукашук. Яму і перадаю слова.
Дональд Трамп не хоча, каб перамовы па Донбасе праходзілі ў Мінску. Пра гэта прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаев заявіў па выніках перамоў з прэзідэнтам ЗША. Па яго словах, кіраўнікі дзвюх краін прыйшлі да высновы, што Мінск-1 знаходзіцца ў тупіку, паколькі бакі канфлікту не могуць паразумецца. На думку дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, сёння вялікай розніцы няма, дзе будуць адбывацца сустрэчы кантактнай групы. І тым больш няма вялікага адрознення ў гэтым сэнсе паміж Беларусью и Казахстаном.
Степень стратегического партнерства Казахстана и Беларуси с Россией одинаково высока, и там будут чувствовать себя украинские переговорщики, ну, скажем, не совсем уверенно. Другое дело, что в Казахстане не было шпионских скандалов с украинскими гражданами и прочих неприятных вещей в двусторонних отношениях. На самом деле, площадка для переговоров, она же может быть и в Вене, и в Женеве, это не настолько принципиально. Важнее не место переговоров, а результаты переговоров, поскольку конфликт на Донбассе, он далек от урегулирования, и это достаточно очевидно.
Переносить перамовы контактной группы по урегулированию конфликту на Донбассе с Белоруссией в иншую Украину невыгодно, найперш для самой Украины. Бо у таким выпадку Минск будет иметь меньше махчимостей, каб гарантовать соседней краине недотыкальность и безпеку белорусско-украинской мяжи. Такое меркование в размове с Еврорадио выказывает керовник экспертной инициативы «Минский диалог» Евген Прейгерман.
Коли Беларусь избавляется от этого статуса пляцовки, то просто абсолютно объективно краіне будзе значна цяжэй высоўваць нейкую аргументацыю бок Расіі, чаму для самой Расіі Беларусь выгодная менавіта як гэтая пляцоўка, а не як плацдарм для расійскіх вайскоўцаў з улікам усіх тых абавязальнасцяў у сферы абароны і бяспекі, якія паміж двума краінамі ёсць.
На думку палітолага, з улікам таго, што розныя падгрупы кантактнай групы сустракаюцца ў Мінску фактычна кожны тыдзень, цяжка ўявіць, што той жа рытм сустрэч перамоўшчыкі змогуць захаваць, калі пляцоўку перанясуць у Казахстан. Да ўсяго пакуль невядома, ці зможа кантактная група нармальна працаваць у далейшым, незалежна ад краіны правядзення яе сустрэч. Попярэджвае Яўген Магда.
После прынятия Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса вообще будет попытка торпедирования Минского переговорного процесса в первую очередь со стороны России, со стороны ее сателлитов из так называемых сепаратистских республик. Возможный перенос переговорной площадки – это, я бы сказал, большой привет Александру Лукашенко и его дипломатии, где он чуть ли говорил не о том, что Минск превращается во вторую Женеву, а оказывается, что совсем и не превращается.
Коментуючи слова президента США, министр замежных справ Беларуси Владимир Макей стверджает, что лауры миротворца для нашей краины не головное. Але гэта конфликт у нашей семьи, у нашем регионе, и мы кровно зацікавленыя у его вырашэнні, каже белорусский министр. Евген Прейгерман упэўнены, от переносу перамовной пляцовки у іншую краину шмат згубить не только Беларусь.
Страшная великая вакенца, фактично головная вакенца магчимости у своей внешней политики, у политики региональной безопасности, для того, как заставаться поза межами, на серьезном уровне заставаться поза межами конфликта. Это не значит, конечно, что автоматично тут Беларусь примусить разместить российские войски, там базы некие, конечно, не, и больше зато войска этой линии, она всеми махчимыми сухотками силами будет против Беларуси из внешней политики, которая развивалась в последние годы. А лишь подкресливаю, что Беларусь будет позбавлена вельми, вельми серьезного аргумента, и это в классе потенциальной проблемы не только для самой Беларуси, а лишь регионально.
Ближайшим часом переносу перамовной пляцовки по Донбассе из Минска не будет, упэўнены Евген Магда. У любым выпадку не у Казахстан. На думку политолога, перанос перамоў по урегулявання найбуйнейшага европейского конфликту на территорию Азии, як минимум, выглядая недоречным. И нагадывая, что Злучаныя Штаты, президент яких выказывается за такий перанос, не з'являются полноправным удельником гэтага перамоўнага процессу. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.